าวัดทำไมเข้าวัดแล้วสักแต่ว่าไหว้พระพอเป็นพิธีทำบุญบำรุงวัดตามประเพณีแล้วก็ออกไปชมต้นไม้บ้างก่อนกลับไม่ใช่ว่าไม่ดีดีอยู่หรอกแต่ยังไม่ดีพอศาสนาธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องน้อมเข้ามาชำระหาอุบายแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในใจเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามอย่างนี้คือการเข้าวัดที่เข้าท่าได้ทั้งวัดปฏิบัติได้ทั้งเครื่องวัดตัวเองพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ
หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านจะเน้นเรื่องการฝึกจิตฝึกใจการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าทำให้ใจเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงมีพลังจะได้ไม่หวั่นไหวไปตามสายลมหรืออารมณ์ถือว่าสำคัญมากเพราะนั้นถ้าว่าเรามีจิตใจที่มั่นคงมีพลังใจเราจะไม่มีอาการท้อแท้หรือหมดกำลังใจกับสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและยิ่งเหมาะสำหรับคนที่มีความทุกข์เพราะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอๆถ้าเรามาฝึกฝนจิตใจแล้วใจจะไม่ทุกข์ด้วยจะเป็นทุกข์เฉพาะร่างกายแต่ใจยังเข้มแข็งอดทนต่อสู้กับความทุกข์โดยที่ใจไม่ต้องเป็นทุกข์หรือบางครั้งเราอาจจะมีจิตใจที่เคร่งเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับอันนี้เป็นเพราะว่าจิตใจเนี่ยยังไม่เข้มแข็งยังไม่มีพลังจึงปล่อยให้ความคิดที่มาปรุงแต่งจิตใจเราทำให้ใจเราหวั่นไหวไปตามอารมณ์ของความคิดทำให้นอนไม่หลับเครียดไปกับการใช้ชีวิตหรือวิตกกังวลเรื่องอนาคตอันนี้เป็นเพราะใจเรายังไม่ได้ฝึกหรือบางคนอาจจะเบื่อโลกคำว่าเบื่อโลกนี่ก็อาจจะไม่ใช่เบื่อเพราะปัญญาเบื่อที่จะต้องแสวงหาความสุขทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เป็นกามคุณ5บางทีเราต้องแสวงหาไขว่คว้าเพื่อความสุขกับกามคุณ5เหล่านี้บางทีมันก็เบื่อหน่ายเพราะมันมีแต่เรื่องซ้ำๆซากๆซ้ำเหมือนเดิมอยู่นะแล้วก็แสวงหากันไม่หยุดหย่อนจึงอยากจะแสวงหาความสุขแบบใหม่ที่ไม่ต้องอาศัยกามคุณทั้ง5เนี่ยเป็นความสุขสงบเย็นอยู่ภายในจิตใจอันนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการฝึกฝนจิตใจเนี่ยทำให้เราได้รับความสุขจากภายในจิตที่เข้มแข็งเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกวิธีการฝึกนี้ก็คือการทำกรรมฐานเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคือการทำกรรมฐานเนี่ยชื่อของกรรมฐานเนี่ยเราอาจจะดูมันเคร่งเครียดไปหน่อยแต่ความหมายเขาดีกรรมแปลว่าการกระทำฐานก็คือที่ตั้งกรรมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการกระทำทางด้านจิตใจเป็นความหมายที่ดีมากจะเรียกว่าเป็นโรงงานฝึกจิตใจก็ได้กรรมฐานเนี่ยหรือหมายถึงวิธีการฝึกฝนจิตใจก็ได้เป็นชื่อของกรรมฐานก็มี2 อย่างด้วยกันก็เรียกว่าอะไรสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนี่ก็คืออุบายทำให้จิตสงบอุบายทำให้จิตสงบนี่คือสมถกรรมฐานถ้าใครปฏิบัติแล้วเนี่ยทำให้มีความสุขในปัจจุบันนอนหลับสบาย ป้องกันและรักษาโรคจิตโรคประสาทได้อาจจะสงบชั่วคราวแบบหินทับหญ้าก็ได้แต่ก็มีความสงบอยู่ในอารมณ์ก็แล้วกันตายไปก็ไปเกิดดีเป็นเกิดในสุคติสูงสุดคือชั้นพรหมถ้าสงบจนทั้งได้ฌานแล้วก็ไปอุบัติในชั้นพรหมพรหมโลกอย่างเช่นอาลาลดาบทกับอุทกดาบทเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตอนนี้ก็อุบัติอยู่ที่พรหมโลกแต่เราก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆอีกยังตัดกิเลสได้ไม่ถาวรอารมณ์ปฏิบัติก็อาศัยสมมุติบัญญัติเนี่ยอย่างเช่นเรานั่งทำความสงบบริกรรมว่าพุทโธพุทโธให้จิตเป็นหนึ่งเพื่อจิตมันสงบเราจะนับ1 2 3 4เพื่อจิตมันสงบอันนี้คือสมถกรรมฐานเป็นอารมณ์การปฏิบัติกรรมฐานที่2ก็คือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นชื่อของปัญญาวิปัสสนาแปลว่าการเห็นแจ้งวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเห็นรูปเห็นนามเห็นปัจจุบันเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนละกิเลสความโลภความโกรธความหลงเบื่อหน่ายต่อรูปนามแล้วก็ปล่อยวางจนกระทั่งถึงนิพพานเนี่ยจุดสูงสุดคือนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงเลยอันนี้คือวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์การปฏิบัติก็คืออาศัยปรมัตถธรรมซึ่งเป็นความจริงที่มีอยู่ในตัวเราคือรูปนามก็มีคำถามว่าแล้วเรื่องการเจริญสติที่เราทำอยู่เสมอๆนี่แหละการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานเนี่ยอันนี้ก็มีคำถามก็ขอตอบว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานขึ้นอยู่กับการวางจิตวางใจอย่างเช่นเรากำลังเจริญสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายเดินจงกรมหรือนั่งยกมือสร้างจังหวะเคลื่อนไหวไปมาหรือรู้ลมหายใจหรือทำอะไรก็ตามถ้าเราเพ่งเราบังคับเพื่อใจมันสงบแนบแน่นอยู่กับอารมณ์กับกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็อันนี้เป็นสมถกรรมฐานแต่ถ้าเรามีสติรู้กายรู้เฉยๆในการเดินการยืนการนั่งการนอนรู้เฉยๆรู้แบบดูแบบแยกๆไม่เข้าไปอยู่ไปเป็นกับกายที่เคลื่อนไหวอันนี้เป็นวิปัสสนาเห็นไหมต่างกันละหรือบางทีมันเกิดอาการสุขทุกข์เขาเรียกว่าเวทนาอย่างเช่นความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกายแต่ถ้าเราบังคับเพื่อให้ความปวดนี่มันหายไปจิตจะได้สงบอันนี้เป็นสมถกรรมฐานแต่ถ้าเรามีสติรู้เฉยๆในอาการความปวดรู้เฉยๆไม่บังคับความปวดก็ส่วนหนึ่งสติที่เข้าไปรู้นี่ก็ส่วนหนึ่งเห็นไหมมันแยกๆกันอย่างเงี้ยไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดไม่มีการบังคับความปวดความเมื่อยเขาจะหายหรือไม่หายเนี่ยก็ไม่สำคัญไม่เกี่ยวสติแค่รู้เฉยอันนี้เป็นวิปัสสนาไม่มีการบังคับมีแต่การตามดูตามรู้หรือบางทีมันเกิดความคิดปรุงแต่งในจิตใจชอบใจหรือไม่ชอบใจเนี่ยถ้าเป็นสมถกรรมฐานเราก็บังคับเพื่อให้ความคิดเนี่ยมันหายไปจิตจะได้สงบมุ่งกับความสงบแต่ถ้าเรามีสติรู้เฉยๆความคิดจะดับหรือไม่ดับก็ไม่เป็นไรแค่รู้เฉยๆรู้แบบปล่อยๆวางๆไม่ต้องการอะไรอันนี้เป็นวิปัสสนาพอจะดูออกแล้วหรือบางครั้งมันเกิดอารมณ์ในจิตใจเราเนี่ยเป็นรูปเป็นนามเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเคลื่อนไหวเป็นรูปเห็นใจที่คิดนึกเป็นนามแค่รู้เฉยๆว่าสักแต่ว่ารู้รูปนามมาเป็นเพียงให้เราระลึกรู้เท่านั้นรู้แบบสบายๆอันนี้เป็นวิปัสสนาเราพอจะแยกได้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราปฏิบัติอย่างไรขึ้นอยู่กับการวางใจแต่ถ้าแต่ละวันเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยหลงลืมสติ ผลอไปกับอารมณ์เสมอๆเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่มีกรรมฐานยังไม่ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานอันนี้ก็ไม่เป็นไรขณะปฏิบัติเราไม่ต้องแบ่งแยกมีประโยชน์ทั้งคู่แหละมันแยกกันไม่ออกหรอกเหมือนอย่างกับอะไรไม้ท่อนหนึ่งก็มีทั้งทางโคนแล้วก็ทางปลายอาหารที่เราทานเข้าไปกับอุจจาระที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเป็นเรื่องเดียวกันขวานหนึ่งด้ามมีทั้งทางคมแล้วก็ทางสันทางสันใช้ตอกทางคมใช้ถากใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นบางครั้งเราต้องการให้จิตมันสงบเพื่อเป็นการพักจิตพักใจอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นสมาธิแต่บางครั้งมันเกิดความคิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านเราก็ต้องใช้สติรู้เท่าทันในความคิดแล้วก็ปล่อยวางใช่ไหมเราอาศัยสองอย่างเลยทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาปฏิบัติควบคู่กันไปเลยไม่ควรจะแบ่งแยกในชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราควรจะมีเรื่องของกรรมฐานเข้ามาเกี่ยวข้องจะได้ประโยชน์มากจะเป็นบุญเป็นกุศลจะทำอะไรอยู่ก็ตามจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินให้เรารู้ตัวมีสติมีจิตใจจดจ่ออยู่การทำงานเป็นสมาธิการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือจิตใจจะไม่เลื่อนลอยแต่ถ้ามันเกิดความคิดหงุดหงิดชอบใจไม่ชอบใจเราก็รู้เท่าทันอาการต่างๆในแต่ละวันอันนี้เป็นการปฏิบัติอยู่กับการทำงานไม่ต้องไปไหนอยู่กับตัวเรานี่เองเป็นบุญเป็นกุศลที่เราควรจะสะสมเป็นอุปนิสัยให้เกิดขึ้นอยู่เนืองๆพอนานวันเข้าเนี่ยจิตมันก็จะเต็มไปด้วยบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้แม้กระทั่งเราตายเนี่ยเราก็เกิดในสุคติตายไปกับกรรมฐานกับการปฏิบัติเนี่ยจะต้องไปสู่ความเป็นสุขโตนะสุขโตก็คือเป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีไปแล้วด้วยดีไปอย่างไรคือไปสู่ความไม่มีทุกข์อย่างไรพยายามที่จะสั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้มีขึ้นในจิตใจเราเสมอๆจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคต